Dovremmo più fa kirja apostel Paulus eteises kirjas Timoteuselle 4. Pyhätykist 6-8 salmini. Sest mind juba ahverdatakse ja minu lahkumisaeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand õige kohtumõistja mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule vaika kõigile, kes armastavad ta ilmumist. Aamen. Piiblis on jutustus, kuidas peavanem Abraham oli saanud käsu tuua Jumalale kõige kallim ohver. Ta asus sellele valulisele teekonnale, kui väike karavan oli olnud matkateel 3 päeva, siis tõstis Abraham oma silmad üles ja piiblis on kirjutatud, ta nägi seda mäge kaudet. Iga samm viis teda tollele mäele ligemale. Armsad, meil kõigil tuleb elus viia oma kõige kallim ohver. Oma esimeses vangistuses apostel Paulus vaatas märtri surmale kui oletatavale võimalusele ja ta kirjutas, kuigi minu veri peaks kahjana valatama teie usu ohvri ja Jumala tinistus üle, siiski ma rõõmutsen ja olen rõõmus ühes teiega. See on Filippi kirja 2. peatükis 17. salmis. Nüüd oma teises vangistuses ta kõneleb märtri surmast kui saabunud tõsiasjast, kui alanud protsessist. Ja siin on meil väga täpne tõlge, mind juba ohverdatakse. Need moor ja mäe kontuurid, mis esimese vangistuse ajal kudagi ähmaselt läbi udu temale kätte paissid, on muutunud nüüd selgepiiriliseks ja tema saatus seisab ta ees kogu mäeraskuse, möödapääsematuse ja muutumatusega. Tal tuleb kõnelda Timoteusele, kaasaegsetele kogudustele ja kõikide aegade kristlastele oma surmast. Tuleb imetleda, kuidas ta seda teeb. Siin on tema enda poolt dikteeritud matuse kõne. Mõnikord on usklike inimesi, kes on valmis mõtelnud laulud, nende lemmik laulud matuse päevaks. Ja mõneti väga hea, sulle ei tarvitse siis tunda muret, inimene ise juba on määranud, missugused laulud tulevad valida. Mõni on määranud matuse kirjakoha, aga siin on Pauluse enda poolt nüüd peetud kõne, kuidas ütelda. Me ei tea, kas Rooma riigi võimud andsid selle surnukeha pärast hukkamist kogudusele välja. Kas kogudus sai tema pärast teha suurt leinamist, nii nagu Stefanuse surma puhul seda tehti? Võib-olla visati ta lihtsalt kuski Rooma lähedasele prügimäele. Meil puuduvad selle kohta andmed. Pole olemas ju niisugust Pauluse hauda, aga sõbrad, siin on see, mida ta ise siis ütleb oma surmast. Sest mind juba ohverdatakse. Esimene võrdlus on siis võetud tänu ohvri toomisest. Algkeeles see sõna väljendab joogi ohvri välja valamist. Kui lugeda 4. Moosese raamatu 15. peatüki algust, kus on juttu Jumalale meeldivatest tänuohvritest, siis seal oli antud niisugune korraldus, et ohvriga koos tuli siis võtta peent jahu, seda segada õliga ja samas koguses, kui õli segati nüüd ohvri ainete hulka, siis tuli valada ka lõpuks veini ohvri üle Jumal altarile. Ka paganad valasid veini põlevale ohvrile. Ja apostel on kasutanud siin seda üldiselt tuntud ohvritseremoonia pilti ja see kujutab siis tema surma vere valamise teel. Selle pildiga ohverdamisest ta ütleb, et ta sureb Issandale. Ta on altari juures, ta on ohver. Kui lugeda Rooma kirja 14. peatüki 8. salmi, siis apostel kirjutab seal, sest kui me elame, siis elame meie Issandale. Kui me sureme, siis sureme meie Issandale. Kas meie siis elame või sureme, me ei ole Issand oma. Usklikul inimesel on see lõpmata kinnitav teadmine, et tema surmatund viib teda Issanda juurde. Ta on Issand oma, ta sureb Issandale. Ka surm ei vii teda kaugele Jumalalt altarist. Kogu apostli elu oli ju ohvri elu. See elu oli kantud ohvri vaimust. Ta oli valmis isegi seisma palves Jumale ees ja ütlema, ma sooviksin Kristusest lahku saada ära neetavaks oma vendade heaks, kes on mu sugulased liha poolest ja palju muud ja palju muud. Kui te võtate kätte Jumala sõna, siis kalli apostli elu on nüüd kõige paremini iseloomustatud kui ohvri elu. Ja nüüd tuleb siis sellele altarile pandud ohvrile ka siis see ülevalamine. Sellega on ohver valmistatud ja meelepäraliseks ja armseks muudetud. Paulus mõtleb oma eelseisvast surmast, nagu see oleks juba käes. Ma olen oma jooksmise lõpetanud, mind ohverdatakse juba. Armsad on inimesi, kes väldivad mõtteid surmast. Meelega teevad seda, tahavad põgeneda selle nende mõtet eestama elus. See ei ole tark asi. On hea, kui meie sellele oleme ette valmistatud. Kui lugeda seda kirja kohta, siis näib, et Paulus on selle otse kui juba kõik läbi elanud. Ja ta tunnetab selle kannatuse algust, millest ta elu ja veri valatakse. Apostel ei luba Timoteusel ega teistel teda armastavatel kristlastel olla šokeeritud ega kohkunud tema surma puhul. See, mis siin on kirjutatud kõik väga rahulikus, väga mõistetavas, aga siiski võidukas keeles. Kõik peavad mõistma, et temale surm ei kujuta hirmu äratavat vägivalda ega õnnetut paratamatut saatust, vaid nimelt au sisseminekut. Ja sellepärast kõneleb ta oma surmast kõige lihtsamal viisil, nagu leiaks aset kannutäie veini valamine siis süüdatud ohvriloomale. Ja kui lähedane on see Jeesuse sõnadele, kui Issand kõneleb oma surmast. Ta ütleb, siis kui kreeklased tulid tema juurde, kui nisu iva ei kukku mullasse ja ei sure, siis jääb ta üksi. Aga kui ta langeb mullasse ja sureb, siis kannab ta palju vilja. See kõik oli inimestele mõistetav. Samad seadused, mis kehtisid nisu iva kohta, nisu iva elu ja surma kohta, need kehtisid ka tema surma kohta. Minu lahkumisaeg on jõudnud ligi. Tähendab lahkumisaeg sellest elust, sellest maailmast, selleks, et astuda teise maailma. Lahkumisaeg. Kallid sõbrad, meil kõigil tuleb lahkumisaeg. Üks piibli seletajaid näeb selles väljenduses külalist, kes tõuseb üles peolauast külaliste keskelt, jätab Jumalaga ja ütleb, tema lahkumisaeg on kätte jõudnud, mida peab minema. Küllab meie hulgaski ja meie elus on olnud neid momente, kus viibisime rõõmsas seltskonnas, keegi tõusis ja vaatas kella ja ütles, minu aeg on nüüd käes, mul tuleb minna.
vabandas, jättis Jumalaga ja tema aeg oli jõudnud. Ja sama sõna lahkumisaeg või lahkumine on kasutatud ka Jeesuse tähendamissõnas Luuka evangeeliumi 12. peatükis 36. salmis isandast, kes lahkub pulmapeolt ja keegi ei teadnud, millal ta korraga kavatseb üles tõusta ja lahkuda. Paljud piibli seletajad ütlevad, et apostel on kasutanud siin pilti ankruhiivamisest, laeva ankruhiivamisest, köite jootste lahti päästmisest, kaiküljest, takistuste kõrvaldamist, et laev hakkaks liikuma. Lahkumisaeg on kätte jõudnud. Ja see pilt, pange tähele, on antud niisuguse aktiivse tegevuse vormis. Surm ei ole lõpp, ei ole mingi varisemine, vaid see on minek. See on lahkumine, see on edasi minek. Nagu öeldud, ankru hiivamine, teele asumine, teele minek. Piisko Pellikot näeb selles apostli väljenduses sõdurit, kes on saanud korralduse edasi liikumiseks ja ta on parajasti tegevuses, et võtta maha ja rullida kokku telk, et asuda teele. Minu lahkumisaeg on kätte jõudnud. Milliseid pilte meie ka siin ei kasutaks? Ja apostel on kaugel sellest, et siin tarvitada poeetilisi väljendusi oma surma kohta, aga see kõik sõbrad ütles temale ja see ütleb meile, et lahkumine antud kirjakohas ja kui see saabub meie igaüksiku kätte, tähendab kõige tõsisemat lahkumist. Jää Jumalaga kodu, mu rõõmu muremaa, su väravat ei iial nüüd enam avama. See üldtuntud laul ütleb selle väga tõsise asja, mitte kunagi enam. Koht jääb lihtsalt tühjaks. Ja meie ei taju veel, kui korraga keegi on langenud, meie keskelt maha keegi on saanud kutse ja on läinud, et tema koht jääb paratamatult tühjaks. Pidage kalliks neid, kes on teie kõrval lühikest aega. Ühel päeval neid enam ei ole teie kõrval. Ja ühel päeval teid endid ka ei ole. Meil ei ole kellelgi siin maailmas seda jäädavat paika. Me oleme teel tulevikku. Ja ühel päeval me lahkume siit maailmast, et astuda tulevasse maailma. Filippi kirja esimese peatükk 23. salmis ütles apostel, ma himustan siit lahkuda ja Kristusega olla. Ja nüüd ta kirjutab, minu lahkumisaeg on kätte jõudnud. Erinevad olukorrad, samad sõnad. Ja me ei tea korraga, millisel hetkel meie igatsused või soovid võivad muutuda tõelisuseks ja kõige karmimas mõttes. Küllap Paulus oleks meeldinud see, kui ta näiteks Akvile ja Priska kodus või armsa Kaajuse juures või Tryfaina ja Tryfosa kodus oleks võinud sulgeda oma silmad, vaadata välja sinna kuskile Itaalia viinamägedele, sinetavale taevale ja see oleks midagi ilusat olnud. Või väike Aasia oma vanemate kodus või ükskõikus ja nüüd ta pidi vastu vaatama sellele kõige koledamale, sellele kõige tõsisemale. Ma igatsen siit lahkuda ja Kristuse kolla minu lahkumisaeg on kätte jõudnud. Ma olen head võitlemist võidelnud. Apostel ütleb meile siin, nagu ta seda pidevalt alati on teinud. Ta kõneleb oma elust kui võitlusest. Millesse ta on asetanud kogu oma jõu? Võitlus, see tähendab ülimaid pingutusi. Võib-olla pilt vanadelt kreeka pidulikudelt, mängudelt, spordimängudelt ja siin võidakse kujutada atleeti, kes on maadlemas ja heitlemas, kuid see, mida apostel sel juhul, kui ta kasutaks võitluse all pilti maadlusest, See ei tähenda mingit nurgatagust kähmlust, vaid siin on tegemist suursuguse võitlusega nõda kogu avalikkuse silma all. On neid inimesi, kes usu võitlust tahaksid pidada varjatult. Nõnda, et keegi ei tea. On neid, kes ütlevad, mis inimene oma südames mõtleb, seda ei näe ju keegi. Kas need inimesed, kes me ümber seisavad, nüüd teavad seda, et ma usun Jumalat või mitte, see ei peaks kedagi huvitama. Piibel ei tunne niisugust varjatud võitlusviisi. Piibel räägib siin antud kirjakos võidujooksust, räägib sellest suure joonelisest ja siis avalikust esinemisest. Kuid see, mida apostel nimetab siin võitluse nimetusega, võib samuti tähendada ka võitlust kõige raskemas mõttes. Võib tähendada olukorda lahingu väljal. Sama kirja teises peatükis apostel ju kirjutas Timoteusele, et tuleb siis võidelda õilsat võitlust ja ütleb mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu, muidu ei saada olla selle meelt mööda, kes ta sõtta on kutsunud. Ja tema vaatas nüüd usklikuks saanud inimesele. Ta vaatas pöördumise läbi teinud inimesele, kui sõtta kutsutule, mobilisatsiooni käsu kätte saanud isikule. Ja selles mõttes ta oli ka ise üks neid võitlejaid kõige raskemal lahingutandril. Mõistame seda, et võitlus selles olukorras kujutab kõige karmimat ja äärmisemat olukorda. See tähendab surma tõsidust. Kuigi meie võitlusviisid ja meie relvad ei ole lihalikud, nagu Piibel ütleb, aga ometi see nõuab kogu oma jõu asetamist sellesse. Mõned arvavad seda, et see apostli väljendus tähendab sõjavankri juhti. Mõnikord kasutati ka vankritel võidusõitu vanadel spordimängudel. Kui lugeda Taaveti 45. laulu, seal on võrratu pilt. Ja kui ma täna seda kirja kohta vaatasin, siis mulle see Taaveti 45. laul erakordselt elavana tõusis kujutlusesse. Seal on juttu siis sellest kangelasest või vägevast sõjamehest, kes on pannud oma mõõga vööle, on tunginud oma hiilguses edasi, kes on astunud sõjavankrisse tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest. Tema teravad nooled on tunginud kuningavaenlaste südamesse. Ta on armastanud õigust ja vihanud õelust. Ja sellepärast on Jumal, tema Jumal, võidnud teda suure rõõmu õliga enam kui kõiki tema seltsimehi. Peame ütlema, kui apostel Pauluse elukohta midagi ütelda, siis tõepoolest see mees on sõjavankril just niisuguses kujutuses. Mina olen head võitlemist võidelnud. Kõiki võitlusraskusi oli apostel talunud kindlameelselt ja vastupidanud mineviku päevades. Sellest peetakse kinni kuni lõpuni. Mõnikord on juhitud tähelepanu sellele, kuidas kõneldakse vihastest võitlustest ja veristest võitlustest. Räägitakse karmidest ja rasketest võitlustest. Siin on iseloomustatud apostli võitlust kui head võitlust. Ja see pole ainus kord piiblis. See üleskutse on antud igale usklikule võitle head usuvõitlust. See on imelik võitlus, mille ainsaks relvaks on headus. Ja usklikud lubagi ütelda seda saladust, muid relvi meil ei olegi. Maailm seisab kurjuses. Kuulsime täna siin alguspalves, inimesed on mures selle üle, kuidas kurjus võtab maad. Ja inimesed võitlevad ise enda eest kasutavad kurjuse abi, kurje sõnu ja vägisõnu. Usklikul inimesele on ainsaks relvaks, millega tema võib kurjuse vastu välja astuda headus. Piivel ütleb seda, ärge ähvardage, ärge sõimake vastu, kui teid sõimatakse ja palju muud. Peame mõistma seda, et meie osaks on antud mitte lasta ennast kurjast ära võita, vaid võita kurja ära heaga. Headusel on korraga antud niisugune jõud, meelevald, aktiivsus ja võidu võimalus. Meie peame kasutama seda. Ja kui meie seda ei kasuta, ütelge, kes seda siis veel kasutab. Kas te arvate, et maailma inimesed kord tulevad selle peale, et headusega hakkate asja lahendama? Ei tule. Aga usklikude kaudu me, Jumal loodab seda teha. Me mõistame seda, et meie ei suuda maailma parandada ainult oma heade mõtetega, vaid me peame olema ühenduses headusallike Jumalaga. Ainult siis suudame meie edasi anda headust. See raske võitlusrinne on olemas ja sina oled ka selleks kutsutud, et võidelda head võitlust. Midagi teha selleks, et headus maailmas võiks võita. Panna oma panus sinna. Kuulsime pühapäeval sellest, kuidas üks mees asetas oma panuse ja läks siis oma kuningliku sõjavankriga sinna, kuhu ta ei oleks pidanud minema. Meie peame mõistma, millisele poolele meie paneme oma panuse. Ja seisa sina alati headuse nime käies. Ma olen jooksmise lõpetanud. Apostel ütleb seda, et minu võitlus on nüüd möödas. Minu ülesanne on lõpetanud. Ma valisin õige võitluse. Ma pidasin kinni jooksureeglitest. Ma võitlesin seaduse päraselt, nagu ta teises kirjakohas seda sama ütleb. Pauluse silmad ees, kui ta neid ridu kirjutab, on võidule jõudnud võidujooksja kujutus. Vana kirikuisa Krisostomos selle kirjakoha juures küsib, et mida see tähendab, et ta on lõpetanud oma võidujooksu. Ja tema ütleb, tõepoolest ta on sooritanud imelise võidujooksu läbi kogu tolle aegse tuntud maailma. See on kõige kujuteldamatum maratoni jooks. Me oleme kuulnud sellest vaprast Kreekama pojast, kes ligi 500 enne Kristust tõi Ateenasse teate kreeklaste võidust pärslaste üle. Ja kui ta oli jõudnud sinna Ateena agoraa, väljakäärse esimese maja läbenista kukkus maha ja suutis veel viimse hinge tõmbega ütelda, rõõmustage, võit! Ja midagi niisugust tõi see mees, ta oli üle 30 kilometri maha jooksnud läbi orgude ja üle mägede tuua see rõõmustav teade ja suri ise selle teate edasi andmisel. Peame ütlema Pauluse kohta ka, et tema oli üks neid imelike jooksjaid, kellel oli kiire Kristuse evangeeliumiga. Tema oli mees võidu jooksul. Sõbrad, meie mõnikord arvame, et nende asjadega on aega. Oleme näinud mõnikord, kuidas kiirabi autod tormavad, kuidas tuletõrje masinad sõidavad kohale. Seal ei ole aega hetkekski. On väga kiire kõige selle asjaga. Me peame mõistma seda, et Kristuse evangeeliumiga oli Paulusel kiire ja ka meil peab olema kiire. Kurjuse jõud kasvavad kiiresti selles maailmas. Umbrohul on kiire kasv ja visa elu. Me vajame armsad kaaskummatejad seda, et meie ei oleks laisad selles, mis me peame tegema, vaid mis Piibel ütleb. Olge tulised vaimus! Siin on asju, mille suhtes meie ei tohi olla ükskõiksed, ei tohi lasta oma võimalusi mööda minna, vaid olgu meil nende asjadega samuti kiire. Kui armsad on mägedel nende jalad, kes rahu rõõmsaid sõnumeid kuulutavad. Olen lõpetanud. Veel kord, siin on haruldane kooskõla, siis lootuste ja nende täitumiste vahel. Kui lugeda apostlite tegude 20. peatükki, Paulus oli siis alles vabaduses, aga juba profetid ütlesid talle, et muud kui köidikud ja ahelad sind ootavad. Ja ta ise ütles, kuigi köidikud ja viletsused mind ootavad, mina ei hooli sellest midagi, ega ei pea ka oma elu kalliks. Kui ma aga lõpetan oma olukorra ja ametikohustused, mis ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, et tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Nüüd on siis mees oma sihikindlusega eesmärgil. Ja peame mõistma siin seda harmooniat. Seal ta ütles, kui ma aga lõpetan oma ametikohustused. Ja nüüd ta ütleb, ma olen lõpetanud. Ta on oma soovide, oma taotlust eesmärgil. Mees, kes kogu sihikindlusega on jõudnud siis oma lõppu juurde. Kui lähedane see on Issanda Jeesuse Kristuse suurtele sõnadele. Johannes evangeeliumi 17. peatükis 4. salmis, kui ta ülempreesterlikus palves ütleb, ja ma olen lõpetanud sinu töö, mis on mulle pannud. Mõelgem sellest, kui siis sama evangeeliumi peatükis, 19. peatükis on öeldud, kui nüüd Jeesus äädikat oli võtnud, ütles ta, see on lõpetatud. Enne seda on samuti kirjutatud eelnevas salmis, ja kui Jeesus teadis, et kõik on lõpetatud, siis ta ütles, mul on janu, et kiri läheks tõeks. See on imeliselt tänulik vaade minevikku, kui keegi võib ütelda, nüüd see on lõpetatud, ma olen ülesande täitnud. Kes nii võib ütelda, sõbra? See, kes on olnud ustav ja hoolas temale usaldatud ülesannetes. Ma olen lõpetanud kui kangur oma elu kangast. Kõik jooksjad ei saa võiduhinda, nagu seda on kirjutatud 1. Korintuse kirja 9. peatükis. Aga on neid, kes saavad ja piibel ütleb, jookske teie nõnda, et teie selle saate. Need, kes on surmani ustavad. Ma olen usu säilitanud. Piibel ja selles eriti ka Pauluse kirjades on vaadatud usule kui erakordsele kallisvarale. See pole kõikide inimeste käes. See ei ole siit maailmast pärit, vaid see on antud Jumalalt. Paulus on nüüd oma elu kõrgustikul. Ta on oma usu tee lõpul ja tal tuleb näidata ennast kui usklik ja vastata nendele ootustele, mida kujutab endast usk Jeesusesse Kristusesse. Selles seisiski tema võitlus ja võidujooks. Armsad kaaskummardajad, tahaksin täna juhtida tähelepanu sellele, varale, mida endast kujutab usk inimühiskonnas, mida see tähendab ühes perekonnas ja üksikisiku südames. See on kallis vara. Ja Paulus oli usuga alustanud ja usuga ta lõpetas. Kõik need asjad, mis toimusid vahepeal, ei röövinud temalt usku. Oli neid, kes usu suhtes läksid põhja nagu laev, kaotasid selle kallis vara käest. Ja ärge kunagi unustage seda, et me oleme usklikud inimesed. Usuga on kõik alanud ja me oleme õnnelikud inimesed, kui me usuga jõuame ka oma lootuste eesmärgile. Kord oli apostli elus moment, kus tal tuli suur annetus Makedoonia kristlastelt viia Jeruusalema vaeseks jäänud ja vaestele usklikudele. Meie ei oska kujutleda kõiki neid raskusi teekonnal ja kui lugeda apostlite kirju, siis seal oli raskusi röövlitega ja paljude muude hädadega. Ei olnud neid relvastatud valvet, ei olnud sel ajal soomusautosid ja teisi viise, kuidas vara viia kohale, aga ometi nad suutsid seda teha. Midagi, mis on väärtuslikum kui kuld. Seda on kinkinud meile Jumal. on olemas vaenlasi, on olemas ohtu kaotada seda rikkust. Ja apostel oli üks neid, kelle kohta siin on kirjutatud, et tema säilitas. Tema viis temale usaldatud usuvara kohale. Kord räägiti siin nendest Paabelist tagasi pöörduvatest juutidest, kes tulid Jeruusalemma. Ka nendel olid oma varad, neil oli kulda ja hõbedat. Ja tegelased, kes nendega tulid kaasas, olid suures mures. Nad paastusid, palvetasid ja palusid Jumala kaitset ja varju seal Ahava jõe ääres, et tuua kogu see vara õnnelikult Jeruusalemma. Meie mure, sõbrad, on ka selles, et me võiksime usuga jõuda eesmärgile. Apostel oli hoolikalt kaitsnud usku. Ta oli hoidnud usukaudu osadust oma issandaga. Ta oli jäänud ustavaks usus antud tõotustele. Ja me võime selles kirjakohas, milles siin on öeldud, ma olen usu säilitanud. Nüüd on mulle tallele pandud õiguse pärg. Pange tähele, need kaks mõistet, usk ja õigus, on siin jälle lähestikku. Need on alati lähestikku. Meie usuelu alguses oli ka ju nõnda, et kui me tulime issanda juurde, siis mille kaudu me saime õigeks? Apostel ütleb Rooma kirja 5. peatükki alguses, et meie nüüd usust oleme õigeks saanud. Siis on meil rahu Jumala juures. Usu läbi meie säilitame ka oma vaimuliku õiguse Jumala ees kogu usuelu vältel, mitte mingisugusel teisel teel, kui usu osaduse kaudu oma Jumalaga. Ja näete, kui apostel on jõudnud lõpule, siis ta ütleb, et kui ta on säilitanud usu, siis on temale valmis ka nüüd seatud õiguse pärg. See on, mille juurde ma tahaksin, kallid sõbrad, juhtida ka täna eriti meie tähelepanu. Apostel ei võidelnud kehalise jõu, ei kunsti või tarkuse ega kuulsuse pärast. Küll aga selle pärast, et ta saavutaks Jumala ees õigeks mõistmise. Ta oli just selle läbi saavutanud, et ta usku oli hoidnud. Ja antku issand meile ka seda sama armu. Kui ta oli siis usku hoidnud, siis oli tema jaoks valmis õiguse pärg. See sõna õiguse pärg on piiblis leidnud väga mitmel korral nimetamist. Ilmutusraamatu 2. peatükis 10. salmis on öeldud, ole ustav surmani, siis annan ma sulle elukrooni. 1. Peetruse 5.4. Siis te saate, kui ülemkarjane ilmub närtsimat aukarja. Jakoobuse 1.12. Kui see kiusatud mees on läbi katsutud, siis saab ta elukrooni, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. On tõotanud nähtavasti mingid üles kirjutamata Jeesuse tõotussõnad olid säilinud siis ka usklikude keskel. Ja nad uskusid sellesse. See õiguse pärg, inimene, kes säilitab oma südames usu vahekorra oma Jumalaga, õige elab usust, seda siis kroonib Kristus selle õigusega, mille tema meie heaks on toonud, kes meie üleastumiste pärast on risti löödud ja meie õigeks saamise pärast üles äratatud. Õiguse pärg on mulle tallele pandud. Sõbrad, selle õiguse pärja annab siis kohtunik. See ei ole mingi armukingitus, vaid see on kohtuniku käes saadud õiguse pärg. Issand õige kohtumõistja. Apostel tuli seista väga mitmete kohtumõistjate ees ja kõik nad ei olnud kaugeltki õiged kohtumõistjad. Arvatavasti selles viimses kohtuprotsessis tal tuli astuda ihukaitseväelaste prefekti Tigellinuse õela alatu võimuahne ja kurjategija südamega mehe kohta ette. See mees juhtis riigi kõrgemat kohtuinstantsi ja siin apostel võis vaadata sellest üle ja näha ühte kõrgemat kohtunikku, mida Issand õige kohtumõistja annab. Sõbrad, kõik rahvad kogutakse selle õige kohtumõistja ette. Ja lugege Matteuse evangeeliumi 25. peatüki. Seal on siis kirjutatud sellest viimsest kõrgemast kohtust. Seal on troonil õige kohtumõistja ja see on suur arm, kui see suur kohtumõistja annab sulle õiguse pärja. Apostel jätab nimetamata neid ja nende arvu, kellele see pärg jäetakse andmata. Aga võitle sina nõnda, et sa saavutad selle pärja. Pärg ei ole veel Paulusel peas, aga ta teab, see on tema jaoks taevas olemas. Ja sõbrad, meie kõikide jaoks on see nii mõeldud. Võidelge nõnda, et teie selle kätte saate. Aamen.